En teorie wel leak qua hout of qua milieu. Maar deel is gezegd, een deel spektijd. Dat die leek die deel. Dat die doorstelling een harde is. Dat die waarde die als die gethrooien ook een pijn wordt. Ook een harde. Dat was niet een eigen leven. Die kan haar niet deel, want die is niet waard. Het kan, dat wil je wel. Hadden we een idee dat hij een nieuw dood is dat hij van haar weer bij ons. Het leek, wanneer jullie het weg haar daar naar mij, dan ben ik graag een stil bij je gaan. Alleen nu ook, dat die hoe is die vrouw aan het doen? Dan heb je stil weer nog op. Want wanneer jullie het weg kwam, dan zegt Beth maar deel aan de maan. En je weet. Maar hij kan dat. Dat moet je niet doen. Allemaal aan de maan die maan. Dus we zullen een begin dat je. Maar ga dan. Dat begin je niet zin waar je wil. Dan moet je niet doen wat. Dat is wat je weet. Het is oké, maar ik niet kan doen naar je hebt. Ac yna bod pawb eich gilydd gan gyfeiriad y bynnag. Mi na i fader yma ar gyfer un sy'n yma. Ysdi hynny'n digwydd eto? Da chi wedyn yn eich meddwl, ys gen hwn y werbyn. Ysdi'n digwydd eto, ac eto, ac eto. Felly bod y marwai am y tro cyntaf yn anodd iawn. Ond erbyn hyn, and I'm sure of the problem. Okay, well, not that. They would say it, neither would he say, my father, but they would, not that. And I'd be like, yes. Who is he there? That's he. And my wife, I'm like, and I'm not. But so, what do you want to say to me? I mean, do you want to say and take love? Ond nid ydy o yn sefydlau na dwi'n gwybod bod yna camlen yn cael ei wneud hwn yn mynd yn erbyn i ddeddfau o, i wrthus o, i gymeriad o. Ydy. Ydy Dyw yn sylweddoli bod pobl yn gallu cymryd mantais o hwn. Ydy yw'n mafan, yn gofyn ar wyliad, sy'n mynd ymlaen yn gallu pechu eto, a gofyn ar wyliad. Dwi'n gweld. Yn bwysig nawr, yn adlu yn mahau camlau. Yn ystod yn ei gweld. Yn mynd heibio i drosedd, drosedd gweddill i etyn yn gwneud. Dwi'n ystod yn ei gweld. Heibio, fel y tai yn ddim wedi digwydd. Coi yn heibio. Fel y tai drosio yna heb i gwyl yn ddiwedd. Pwy sy'n byw? Fel ti'n gallu neud yn. Ond ydy ni, mae'n fawr iawn yn cofio pan mae rhywun yn gwneud drwy'n gwneud yn erbyn ni. Ond y Dyw yn wahanol. Pwy sy'n byw fel ti? Wedyn, dyn ni'n gweld, ydy ni'n fawr di. Erbyn bod ni yn dweud ac yn trio fathau eraill yn profiad ni mae rhywun yn gwneud yn ei erbyn ac yn ei ddweud bod ni'n mwynhau. Eto mae rhywbeth yna yn dweud mae cof yn gweithio mewn mor iawn. Dim ond am beth i feddwl ni sy'n osfa sydd angen i ddigwydd yn y cof beth yn ddod. Dwi'n cofio, a mae dicter yn cofio yn ein cofio ni. A gen i'r mater. A nid yw wedi bod yn sy'n rhaid beth i wedi bod yn hanes. Mae ti'n dweud, yn dal ti'n dweud. Dwi'n And people are not like that. They're not alone. They are suffering. Let me see you, Bill 19. Within the lingua, come in, I'm going to Chicago. Studying Solan view and get that way in the deep, and I'm like, always in deep with people on the table with you when having a time while my own new pass, my own new sanctify in everything in my own gas and other people. My own view, I'm basically living in him. I don't remember a deep man, she can. Even the stereo of the actor. A picture. And God here can win. I can tell you. In what if I like, be your Lord. In what he, what if you live, I can't he, I'm here for me. Mae'n gallu wneud hynny. Dyn ni'n coleddu hyd yn oed hynny. Dyn ni'n gwrifo am yr hyn dyn ni'n wneud yn amlwg. Ac yn cofio am yr hyn dyn ni'n wneud. Yn chodau, mae chi'n gwneud beth rwy'n wneud. Deud rhywbeth. Dwi'n cofio. Dwi'n gwybod. Dwi'n gwrifo yn herwydd wrth feddwl am y peth. Eto mae'n dyn yn colli y peth oed. Ac yn taflu'r bichodau ni gyda'n nhw a mae yna anghofio'n dan nhw sy'n sôn yn dan nhw mae'n taflu nhw i ganol y môr fel yma llanw a trai yn digwyd os ydy ni fydd yn dod ac yn cael ei gwaith yn ymwneud yn ymwneud yn ymwneud Mae ddim yn ffordd ddim yn ddim yn leith ar wylo, mae'n leith ar wylo yn ganol. Mi yn gyfeithio, yn y leith ar wylo. Mae'r wrth yn hollol, wrth yn meddwl, ei bobl. A mae'r angen yn bod, mae Dyw yn fel mae ei wedi hafod, bod ni'n Abraham fel tyngau sy'n cadw yn y dyfodd. Dyma beth wedi'i gwneud. A does yna ddim cymhariaeth. Does yna ddim cymhariaeth o gwbl. Dwi'n gofyn i chi cael eich gweithle yna. Felly, dwi eisiau jyst yn sydyn i chi edrych ar ddechrau yna. A mi trwy'n rhai o'r adnodau yma, jyst i ddweud os chi'n gwneud sy'n digwydd. Wedyn, So, dyn ni'n mynd i sôn, ychwyn yn penod saith, mae yn gofyn gwneud can yn yr yw rhif cilch, lle mae Dyw yn cwyn o'n nefyd o bobl Israel, ac wedyn mae'n dod yn dadelwyd ar y diwedd. Mi'n troi'n gwybod i'n penod chwech, da chi'n gweld ar y teitl yna, achos ar allwyd yn erbyn Israel, ddwy defnydd yma, lle mae Dyw yn dod ag achos yn erbyn Israel, fel mae'n gwneud troi'r yn y llyfr. Ac wedyn mae'n dod â gair i ddim yn y diwedd. Mae'n cael yn edrych yn y siarad, mae'n ei gwaen i, ychydig yn y taith, y bwyd ar gweddillion, ffwythau ha, gael siopion cynnau cynnau gwi, nid oes granwyn i'r bwyta na ffigis cynnar a fysio. Felly bod yn sôn am dipyn chwyth i bwyta yn y prosiect sy'n rhywbeth iawn ar hyn o fi. Ond, chyd wedi bod yn meddwl hynny, Mae e'n gweld bod yna ddiffyg cyfiawnder yn y tîm. Ar fod dau, mae'n deud darfi am y ffyddlon o'r tîm ac yn unwaith neb i ni ar yr ôl, a mae'n ti gyd yn llechi i lan o'r ffawr yn helau gilydd a'r gwyd. You think around it. You think, how far can we? And you as a man, as Ian, I am in the bar on the crystal of all, come down the hill. America and Gwyl yn angen yn dan i ni. A beth sy'n digwydd? Beth yw'n ni'n gweld yn hyn ydy effaith pechod yn y gymdeithas. Mae daioni yn diflannu. Mae ffyrlondeb yn diflannu. Cyfiawnder yn mynd trwy ffynas. Yn lle dweud daioni, mae yna rygiori. Yn adnod tri, mae ei dwylo medrus mewn cyfioni. Nid i wneud yma, ond i wneud cyfioni. Swyddog yn codi tal, a barnwr yn ddefnydd wobr, a'r uchelwr yn mynegu i'r mynir llygryd. Y maent yn gwneud, yw cymwynas troi fel mieri a hunioldeb fel graen. Yna llwgwr gofrio digwydd. Yn y llefydd yna, lle mae disgwyl arweiniad, yn y coridorau uchbora sydd yn digwydd, nid penderfyniadau na gweithredu cyfnod sy'n digwydd yn hyn, ond dyfionu yn gweithio ei ffordd o'r arweinwyr i lawr. Daeth y dydd, y gwyliwyd yn awr, dydd cosb ac yn awr y dydd drosdwr iddynt. Rhyw mae'n bod sôn yn y penis yma, dyna sy'n gwylwyr. Os yw'n gwylwyr i edrych allan pryd mae'r gerin yn dod. Ac mae'n maith yn dweud, mae'n dod o'r licr. Mae'r gyrdioni rhan ddiw yn ddigon. Wedyn o'r ochr yna, dyn ni'n dod lawn i gymdeithas ar gosach ato ni. Yn o'r gyd, pryd yma'r mae'n gyda'r mewn cymryddo, mae gymdeithiad mewn cyfaill. Rydyn ni'n gweld effaith pechod ar y sgidwad mewn cymdeithas. Dyna ni pobl ddim yn gallu trystio hyd yn oed i'n ffrindiau gorau. Cymaint ydy effaith pechod yn dinistrio cymdeithas. Ac o'r stryd mae'n symud yn enghau'r tîm. Yn yr adnod hyn. Gwylio, gwylio ar beirnau rhag braidd y fynwyrs. Nid yn oed effaith pechod o fewn lle'n unwaith. Rhaid sy'n cael rhaid yn hyn. Ond mae wir am y gwir hefyd yn dweud. Lle... Mae'n man y gwir yn ei esecio fel hyn. Lle os chi'n sôn rhywbeth wrth eich braig yn gyd-destun yma, bod hwn yn ei edrych wedi mewn gyfeithas. Pethau, a chi'n dweud y pan ni yn dawer bach, mae hwn yn cael ei edrych yn bob man. Gwylio a dweud mae'n cael rai gyfyngwys. Effaith, effaith yn dweud fel yn tîm. Gwydyn am ddechrau. Oherwydd mae'r ma, yn amhachu ei dat, y berch yn gwrs o fel yn erbyn y man, merch yn gyfraith yn erbyn y man yn gyfraith. A gylynion rhywun yw ei dylwyth i hi. Effaith gerthod o'r top y gymdeithas o arweiniad mawr o'r ystydau trwy gymdeithas i ni mewn i ti ddim. Ys neth neb yn dir rhoi effaith dinistrio echo ar y gymdeithas i ni. Mae Matthew, sorry, mae'r BC Gris, Matthew sy'n sgwennu yn cyfrifennu, yr union, a dod yn a dyna beth yna Matthew 10, 34, 34, 34 yn dweud. Peidiwch am meddwl mai i wneud heddwch i'r beiriad ar eithyn. Nid i ddwy heddwch, y beithi ond cnefyd. Oherwydd beithi ni rannu dyn, yn erbyn i dad, merch, yn erbyn i mam, merch yn fyrraeth, yn erbyn i mam yn fyrraeth, a gynnyddio llwyr bydd ei deulu o'r hyn. Wel, union cwrt mae'r adwy sy'n mis yn ei ddefnyddio. Felly mae'n bod yn ymwneud yn ddyn ni. Mae'r adwy'n yn dod yn gysio mewn teulu sydd ddim yn gysio. ที่การเงินมันหายนะครับที่การเงินมันหายมาแต่ชื่นกล้าของพระยังได้ไหมเดี๋ยวเราจะมีช่วยสิบปีสิบแล้วนี่ผมเองก็สั่งแต่ชื่นกล้านะของกาลวัดคริสต์คริสต์เจ้ากาลวัดบีสิ่งที่เราได้มาที่นี่ให้กับเชื่อผมเองผมเองพอเป็นมาสำหรับช่วยสิบปีสิ่งของที่ผมนั้นต้องรับรับที่นี่ในเรื่องของการเป็นคริสต์Amen. Felly, dwi'n meddwl o'r gemdys i yna, dwi'n gweld i effaith dechrau yn y mawr i'r gymdeithas ac yn effeithio pob rhan o'r gymdeithas. Beth sydd wedi gwneud? A dod sach? Be mae ei cael ei wneud? Yn y dryswch yna gyd, be mae ei cael ei wneud? Edrych ar fi at yr awdwyd, disgwylio ar fod ddew mae eich awdwyd, rendi fy niw. Ond fi'n cael panel os oes ar fi, a'n gwein i allan, a fi ddew i'r awdwyd ar yma. Dwi'n sydd yn ddew, yn edrych ar tu hwnt i'r problem, ac yn aml iawn o'r rhaid i'n neud yn edrych, yn edrych ar tu hwnt i'r Nid yn anghofio pan ni, ond bod ni'n edrych at byw, cyn edrych am gymorth o byw, byw. Felly ni'n gofio am hwn ffordd sy'n gyrtha pan o ddewyr, gwyddyn yn gwirach yn gweithi yn gwyth, a gwyddyn yn gweithi yn gweith. A to fo, da ni'n mynd. Felly, mae'r adnodau nesaf, dwi am cynghori yn hyn. yn disgrifio yr effaith neu disgrifio beth sy'n ei ddigwydd i'r pobol sydd yn elynion yn erbyn Duw ac yn elynion i Meica a Prochwyd. Mae rhywbeth o ddeud, dy chi ar hyn o bryd fel elynion yn hapus iawn oherwydd bod fi'n dioddef. Oherwydd bod fi'n cael ein hamdrin, oherwydd bod fi yn cael bod y tynnu lawr gyda chi. O rhyw bydd mi fydd Duw yn troi y ffordd. A mae hynny yn mynd i ddigwydd yn eich hanes chi, meddwl neu cael. Yna, a fod e, yna rhywbeth o'r ymwneud â chlywyddio, yr un a dweud o'r ymwneud, ble mae arwydd o ddew, yna bydd fy llegau yn dod ysta arno pan sefydlu ef fel ddaw a o'r hyrwyd. Dwi'n mynd am arwydd yn mynd i ddod ar y dynion yma a'r pobol yma sydd ar hyn o ddweud yn dirlygu y rhai sydd yn credu yn ddew. Ond rhaid i ni feddwl bod mae gen i fod y hun am gyfiawn yn hyn. So mae'n rhaid bod yn arno. Yn canol, be mae'n dweud am y pobol sydd yn ymwneud yn ymwneud. Mae'n dweud, dy gael i gyfarwydd o hefyd pechau sy'n ei erbyn. Nes i fel ddadlau yn achos a chael ei ddedwyd o pan nes i fel mwyn allan i o'r un. Mae'n gen i ddweud yn hyn, mi'n ei o'r un. Fel mae pechau yn ei effeithio, sydd yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn cael yn ysylltu a hefyd bod ni yn mod i yn ymwneud â'r gyfer. Fe gael fi gyfarwydd hefyd cechais yn ei erbyn. Da fe fe'n sal yn dweud, cech chi yn erbyn gyfer. Dyna beth yn hanes ni, cech chi yn erbyn gyfer. Ond oedd rhywbeth, rhywbeth yn digwydd yn hanes, neu cael. Nes i ddod â clen yn ogan achos a rhoi ddechrau yn y plan. Yn ddiw ddim yn erbyn i bellach, mae e'n o'n rhaid. Dyma hwnna mae rhyw fath o gendyn ni, dwi ddim eisiau yn mynd i ddim mwy. Ond jyst i gan mwy ddim yn rhaid, be mae yna beth yn gweld, ydy effaith pechol ar y gwybethas. Ar bob un ar hynny. Ond dwi'n rhaid i ni È tre, non è stata una pietra svigli nel governo, tre tu sei tutto il mondo. Di guerra che più è fretta che cosa. Di dovevamo interiore, di mira poco, che non ci sia ancora loro questo, non lo vediamo. Perché ciò non è che più senso. Ragazzi, arrivo qua, quella grande viande si riempì con persone, a che cosa che non si può. A effetto di me in tal parte del Dios, a volere, ma è evidente che la voglia è fuori di me. A che vedo lo ancora oggi, quello continuo, con la vita, non da quelle cose. Se tu non hai niente, non hai qui si diventi a mamma di me. A me però di ciò che è tra l'altro, a me di fuori una vera. Se tu hai un cattivo tra di me, non è che io ho fatto, non è with, ma è la Dio di lei, che avrei anche una lunga dove fa metterlo di lei di chi, non ti dava la faccia. Ma ci è una faccia. Se ne ha di uno di chi in faccia, ho fatto chi. E da un pasta, io mi vuole una nuova crescita, per me se. Andavo via, anche qualche volta, non ti viene di tutti i miei. Quando mi sono andato, quando mi si qui, mi si qui, si qui. Quando non mi è perché non tengo, allora. Per il primo, no, a volte sono i miei pensavi, a caro mai fanno, a niente non ho a che Mauro è durato, mi vede più, a parlare di Dio che ho, che è di idee e mamma di terminare che c'è è bene gli insipiti io e per altri insipiti gli insipiti che sono molto gli insipiti quattro e molto la vita male del primo cammino mi ricordo in cui tross e per me come si legge ai creature a cui dialoghi a noi. Ma ci lasci malo così. E ma se partiamo che ci lei, per mai lei, non si viene che ci mette, o che lui potrebbe fare la crisi di Cristo, in modo che apre la legge. E, per dire, la volta che prega ogni, ogni Dio. Ogni Dio si insegna a me. A cosa sta per di cammino? Non spesso, ma mi è di più di questo questo. Ma se ti fa niente, ma mi interrompe a me, per di cammino. Se di costo è per me, per di cammino, e poi a noi, incluso di cui di a noi, a noi, e a noi, a noi. La tua sta dentro. A il gos, ma è cosa non mi dite fare. Mi devo dire, mi costi lì, ma costi lì. A me che si vede che la costi a un altro di esistenza. E ora si vede una parte. Vero che potrà di esistenza di cambiare per fare più di più. Che è un capo di voi. Ma era anche la tre diverse. Andando con lui, andrò a tutti gli scrissi. Andando con lui, vedi la famiglia per lo spettacolo e anche e se lo avvertiva lo sa. E io ti dico la più, come una domanda per qualche cosa. E discorre, quando mi sono venuto in un'altra età, Ma il caro non è di questo.
Where will I be offered?
Am I ready to fit you out of this? That I must have used.
What about this piece of peace and God's work with you?
Because truly,
we felt about this piece of peace. You do?
And I do?
And I like how it.
You feel an idiot of yourself.
Give me that here.
I am unworthy, and I'm together.
We share.
We don't declare it around the mysteries.
But I'm reckoning we have to get more or less.
Of all the people, 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 of all
the people, of all the
Or a mechanic of mine, it's a studio, right?
That way of
everything. Or a mechanic of mine.
Remember what he did? I'm simply donating it.
I can't tell my quality for my God.
On the quality that he knows with you.
That he had not. That he doesn't know.
That's what I'm doing today through the Holy Spirit.
Because he's such a thing, remember?
I'm simply donating him.
Non è che si manca.
Quindi, quando mi vuoi togli, come ti
ha? Quindi, il Bronx, il New York,
ma è in via.
E gli anni, quando sto di credere, non va a polizia di questo.
Ma Dio, quindi, non è.
Ma che fai? Tali tabli, tali nuovi. A me non è un po' nuovo, a
Dwi'n cofio, yn ymwneud â'r maith yn ôl, yn ymwneud â'r dyn, yn ymwneud â'r Aberystwyth. A mae yw'n arfer ar y gwirionedd yn hyn. Ac un emyn yn mynd o'r dyn meddwy, o'r erwyd bod wedi gofio am mwyaf am ystod cyn mynd i Aberystwyth yn ar ôl i mynd i lleir.
Sysdeg?
Lleir. Yn ymwneud sysdeg yn mynd i'r meddwl. A'r teimlad yna o Dyw yn gwneud hyn, rwysig, yn gwahanol ti. Praise my soul, King of Heaven, to his divine to be praised. A'r geiriau yma, ransom, heal, restore.
Forgiven.
Forgiven. Who is you? Thank you. What do you want to tell me? I'm going to
Help me out with the guidance. Thank you. You must be.